Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів Українського радіо. В ефірі авторські читання, перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні ми продовжуємо гортати сторінки повісті українського письменника Василя Шкляра «Чорне сонце». У ній йдеться про події сьогоденної визвольної війни на сході України. Оповідь ведеться від імені бійця полку «Азов» за позивним «Маляр». Честь і сумління змусили його взяти до рук зброю, як і тисячі інших українських оборонців. Читає автор, письменник Василь Шкляр.
Жоден добровольчий батальйон не має такої розкішної бази, як наша. Це колишня дача президента-втікача, яку він змостив собі, ще як був губернатором Донеччини, а згодом, коли оселився в Межигір'ї, передав ці володіння своєму старшому синові, стоматологу. Маєток лежить на березі Азовського моря в селищі Урзуф, яке раніше належало до курортної зони, а тепер опинилося в зоні АТО, як називають четверту російсько-українську війну, брехливі політики та шанувальники чорного гумору. Торік у квітні найманці стоматолога почали тут збирати всіляку сепаратистську сволоту, запасатися зброєю, а вже 26 травня ми, будучи ще чорними чоловічками, без особливих зусиль захопили маєток для власних потреб. Тоді ходило багато чуток про чорних чоловічків, котрі невідь звідкіля з'явилися на Донбасі. Чорне завжди більш загадкове і небезпечне, ніж зелене чи синє. Чорні запорожці, чорні прапори, чорні клобуки. А вся штука була в тому, що ми, не маючи військового обмундирування, зодяглися в дешеві чорні роби цивільних охоронців, без будь-яких розпізнавальних знаків. Ще більше тоді говорили про величезний арсенал зброї та неймовірну суму грошей, що начебто ми захопили на ці латифундії, але то були перебільшення. Маєток виявився відносно скромним. Тут не було й тіні межигірського блиску і пишноти. Своїми корпусами, флігелями та іншими прибудовами ця резиденція радше нагадувала посередній радянський санаторій. Навіть меблі тут були дешеві, такі собі шахви, стільці, хіба що подекуди в холах стояли м'які крісла. Воно й зрозуміло, колишній господар та його чада давно втратили інтерес до Урзуфу як зони свого відпочинку чи оздоровлення. Якщо тут і були колись предмети надмірної розкоші, то вони щезли безслідно, як золотий батон з Межигір'я, що давно перетворився на міф. Але нас, чорних чоловічків, така база цілком задовольняла, хоча й не було там місця для комфортного спання всьому батальйону, тому деякі приміщення ми облаштували під касарні. Щоб надати цій обителі людського вигляду, я розписав її вхідну браму, псевдомаляр зобов'язувало, на свій смак. Посередині зобразив емблему Азову з латинської, власне староукраїнської літери «Н», яку посередині перетинає впоперек літера «І» – ідея нації, а по обидва боки емблеми намалював двох козаків у червоних жупанах а-ля Базилевич, котрий так класно ілюстрував Енеїду Котляревського, що я ще студентом вивчив цю поему на пам'ять. Лише тут я недавно дізнався, що мій улюблений художник Анатолій Базилевич виріс у Маріуполі. До того ж, маріупольська майстриня Оля Черемушкіна розмалювала майже 150 метрів фасадної огорожі петриківським розписом, так, що нашу базу вже можна було б заносити до книги Гіннеса. Тільки навряд чи хто приїде до нас від тієї поважної установи. З маріупольської адміністрації приїжджало два чуваки, то відразу витріщилися на емблему «Ідея нації» і запитали – «А що це за свастика у вас нарисована?» «Це Гітлер», – сказав я. «Він намальований у манері абстракціонізму. Хіба ви не впізнали Адольфа Гітлера?» Вони мовчки проковтнули мій жарт, проковтнули його у прямому розумінні. Я навіть бачив, як ворухнулися бурлаки на їхніх горлянках. Та й що їм лишалося робити, якщо це вже було після того, як чорні чоловічки взяли Маріуполь?» Як зараз пам'ятаю той спекотний день 13 червня. Асфальт плавився і грузнув під ногами. П'ятниця була, пекельна п'ятниця. А ще більше пам'ятаю ніч, коли ми перед наступом ночували в аеропорту. Кажу, ночували, а ніхто ж не стулив і ока. Така тривога тремтіла в усьому тілі, в кістках, у волоссі. Нерви були на межі. Ще й повен місяць висів у небі, як вовче око, круглий, ясний, у синьому обручі. Такий місяць ще був на Майдані, коли горів будинок профспілок, а в ньому горіли наші хлопці. І висів той місяченько так низько, що його діставав чорний дим, його діставало навіть криваве полум'я, бо ясний диск раптом перекреслила багряна блискавка. І на якусь хвилю мені відібрало тяму, не міг пригадати, де я тепер і на якому світі. А над Маріуполем теж стояв такий місяць, який не дає заснути і в мирну годину. Він дивився згори вовчим оком ще й на світанку, коли о 4-й вишукував нас комбат Білецький. У блідому світлі лице його було теж бліде, аж біле. Він звернувся до нас дуже коротко. «Мужики», – сказав комбат, – «раптом що? Ніхто не буде забутий». І стояли перед ним мужики ще ті, 18-річний Хома з Волині, 19-річний Ультрас Аксіон із Луганська, 20-річний Гризло з-під Києва. Багато нас там таких стояло, котрі безоглядно покинули університети, покинули свої родини, залишили недоцілованих дівчат, втекли від жінок. Та під ту місячну хвилю нас менше за все цікавило, чи забуде нас хто чи ні. Ми поривалися вперед, ми знали, на що і за що йдемо, але мені сподобалося, що комбат не говорив про Україну, не говорив про святий обов'язок, а тільки так, коротко. Раптом що? Ніхто не буде забутий. Від раптом що Бог милував, ми очистили місто малою кров'ю, трьох бійців поранило, один 300-й був дуже тяжкий, але хто і якими дозами може виміряти більшу чи меншу кров? Хто і чим виміряє те почуття, чи бодай знайде йому адекватну назву, коли ти звільняєш місто від бандитського кодла, а мирні жителі показують тобі дулі, сиплють у слід прокльони, чи бачив я і таке, виставляють з вікна голе озаддя. Потім мені навіть приснилося, що я стріляю в ту паскудну вітрину з-під ствольника, голова відлітає, а дупа залишається на місці, ніби живе сама по собі, живе своїм окремішнім дупиним життям і власним дупиним розумом. Але крім таких кошмарів, мені іноді навідувалися і добрі сни. Останнім часом навіть являлася ночами та жінка з кіф'янка. Може тому, що після зустрічі з нею на фермерському дворищі вона не йшла мені з думки. Її загадкове обличчя, руки складені внизу живота, ні-ні, та й зринали перед моїми очима. Я спіймав себе на тому, що думаю про скіф'янку, як про живу істоту, і чомусь був певен, що й вона мене пам'ятає. Бо в мої сновидіння вона завжди являлася під таку хвилину, що скажи комусь, не повірять. Стояли ми знов-таки трійкою на дальньому блокпості, що ближче до передової. Ми такі блокпости називаємо гніздами. І сталася там пригода, про яку соромно було б навіть згадати, якби не та дивовижа. Соромно тому, що ми як останні лінюхи порушили порядок несення варти, коли вночі один боєць спить, а двоє чатують. Тієї ночі ми чомусь вирішили, що можна спробувати навпаки. Двоє спатимуть, один пильнуватиме. Гніздо наше стояло на ґрунтовій дорозі під ріденькою лісосмугою. По один бік – акацієва посадка, по другий – поле, скільки око сягає. Довкола все спокійно, ніч тиха, зоряна, але безмісячна. Віднедавна я часто приглядався до місяця. Мені здавалося, що від цього козака багато чого залежить. «Давай, маляре», – сказав єгер, – «ми з сіроманцем передрімаємо, потім я тебе підміню». «Добре», – кажу. Вони вмостилися спати, а мені раптом щось темне торкнулося серця. Буває так, ні сіло, ні впало, накотиться безпричинна тривога. Пригадалося навіть, як ті козаки, Шевчик і хто там іще, так загралися в карти на чатах, що пропустили турків на Січ. Я думав про всяку всячину, а мене пробирав дедалі гостріший неспокій. Проте це була не та схвильованість, яка не дає заснути. Це була підступна тривога, яка навпаки, враз відступивши, кидає тебе в сон. Принаймні так сталося зі мною, коли я сидів, зіпершись спиною на загороджувальну бетонну балку, і не зоглядівся, як задрімав. Не знаю, скільки тривав мій сон. Може годину, може кілька хвилин. Та раптом я побачив скіфіанку, побачив її кам'яне обличчя, яке взялося тріщинами, а на тому місці, де мав би бути у неї рот, враз утворилася чорна діра. Вона хотіла мені щось сказати, вона так силкувалася вимовити, бодай слово, що тріснув камінь, і мене щось як підкинуло. Я роздер очі аж до лоба і побачив, як метрів за 40 від нашого гнізда у лісосмугу майнула чорна тінь. Не знаю, чи правильним було моє рішення, чи спрацював інстинкт, але я не став нишком будити хлопців, а згарячуся помив за Кема довгою чергою по лісосмузі. Я ще не випустив ліжок, як єгері з сюрманцем зайняли бойові становище. Єгер за напрямком мого вогню шукав у темені мішень. Що там? Хто там? А сіроманець уже лупив з РПГ. Ха-ха! І корчував акаційки кабачками. Нам ніхто не відповів вогнем. Ми припинили стрілянину, і я вже подумав було, чи не приверзлася мені та тінь, чи не даремно я зійняв такий алярм. До світанку ми просиділи вкрай намагнічені. Я розповів хлопцям, як помітив людський силует і був певен, що до нас підкрадається диверсійна група, але змовчав про те, що заснув, тож і про скіф'янку не міг нічого сказати. Хай колись іншим разом. Як тільки трохи розвиднулося, я зайшов у лісосмугу і неквапом рушив до того місця, де побачив людську постать. Є. Під пошарпаною акацією ницьме лежав камуфляж у бронежилеті й чорній в'язаній шапчині. Я тихо свиснув. Підійшов своєю котячою ходою єгер і, ретельно оглянувши місцину, сказав, що їх тут було щонайменше четверо. «Бачиш кров?» – показав він на прим'яту траву за кілька кроків від убитого. «Когось ми тут добре поцілили, і його, очевидно, винесли звідси ще живим». Єгер обстежив камуфляж без шевронів. Я не захотів навіть дивитися на обличчя 200-го, коли мій товариш перевертав його на спину. І сказав, що покійник зодягнутий у горку. Різновид військового однострою російського виробництва. Проте ніяких документів Єгер не знайшов, хоча й сепари і російські спецназівці часто носили при собі паспорти чи військові квитки навіть там, де без них можна було обійтися. Але у цього конспіратора Єгер не знайшов ніяких паперів, нічого такого, що могло б нас зацікавити. Окрім зачохленого ножа, при ньому не було навіть зброї. Видно, його братани, втікаючи, підхопили з собою. Єгер розчохлив трофейного ножа. Я бачив, що його, як завжди, доймає сумнів. «Ти йди», – сказав він, – «іди до сіроманця, а я тут ще дещо гляну». Я з полегкістю пішов на гніздо, ковтаючи нудоту, що підступила до горла. Знав, що зараз Єгер проробить ще одну процедуру, яка мені не сподобається. Ні, він не відрізатиме вуха чи носа, але розпанахає ножем одяг на тих місцях, де найчастіше роблять татуювання. «Ну що там?» – спитав сіроманець. «Одного завалили», – сказав я, – «а була група». «Дивно», – мовив сіроманець. «Що ж тут дивного?» «Що завалили тільки одного», – сказав сіроманець. Єгер каже, ще одного поранили, його винесли. «Дивно», – сказав сіроманець. «Що дивно?» «Що його винесли. При такій катавасії вони рідко це роблять». Сіроманець закурив і сховав сигарету у рукав, хоча вже розвиднилося. Підійшов єгер. На грудях двоголовий орел, сказав він. Ну, звісно. Сіроманець затягнувся цигаркою і випустив дим у руду бороду. Завдали ми собі клопоту. Чим? – спитав я. Його треба закопати. За день він засмердиться і тут не буде чим дихати. А може по нього ще прийдуть? – подумав я вголос. Може бути і таке, – сказав єгер. Тримаймо носа за вітром. І тут до нас долинув гуркіт мотора. Десь далеко під лісосмугою ревів БТР, який без сумніву рухався до нашого блокпосту. Але, на щастя, рухався з нашого боку. Видно, там чули стрілянину і тепер поспішали з'ясувати, що тут сталося. Хоча допомоги ми не просили. Напруга спала, і я згадав свій сон. Побачив потріскане обличчя, виїмки очей і круглий рот, що прорізався в камені. «Чорт забирай, як таке може бути?» А ще я подумав, що їй там не місце, де стоїть вона зараз. «Я заберу її звідти, хай там що, а за першої слушної нагоди я її заберу». Повернувшись на базу, після того, як нас замінили на блокпосту, ми пішли скупатися в Азовському морі. Це давня слов'янська назва Азовського моря. Хоча наша обитель стояла на його березі, таке задоволення нам випадало нечасто. Та після гарячої роботи я завжди поривався до моря, щоб зняти стрес. Тупо лягав на мілководді і чекав, поки все в мені вляжеться. Єгер з романцем плавали, пірнали, пирхали водою, як слони, а я лежав на мілені і вслухався, як вода гамує в мені легенький дрож. До нас приєднався чотовий гризло. Він вийшов на берег з автоматом і книжкою. Зі зброєю ми не розлучалися ніколи. І я косував одним оком, як він роздягається. Мені подобався гризлив оголений торс. Зліва, де серце, на його тілі був витатуєваний увесь декалог українського націоналіста. У гризла ще по-юначому добре відкрите лице і борода відрощена на раніше неголених щоках та підборідді, ніжна як пух. Він не курить, не п'є, не вживає лавливих слів і червоніє, коли поруч нього матюкаються. Гризло – справдешній націоналіст. У нас же як? Якщо ти розмовляєш своєю мовою, наприклад, у Києві, Харкові чи в Кривоморозі, то ти вже націоналіст. Україна в цьому справді унікальна країна, яких більше немає у світі. Тут націоналістами називають людей тільки за те, що вони розмовляють своєю мовою. А якщо ці самолюбці ще й хочуть, щоб з ними також говорили по-їхньому, тоді бери вище. Це вже нацисти, расисти чи щонайменше фашисти. Такі ми, українці. Тому так і живемо. Обираємо собі владу завжди з чужинців, щоб нас, боронь Боже, не назвали ксенофобами. Обираємо перевертнів, чмошників і бариг, щоб часом до керма не дорвався якийсь націоналюга-фашист, котрий поставить у центрі Києва пам'ятник Бандері і заборонить на телебаченні російські серіали. Візьміть хоч би цього гризла. Для нього свято – це бій. Для когось свято – це 8 березня, 1 травня, день податківця, день митника чи бухгалтера, а для гризла – бій. Ну і що він зробить в економіці, яка понад усе, спитають бариги й чмошники. Але я хотів би, дуже хотів би, щоб наш чотовий став, бодай, міністром оборони. Тоді ми багато чого дізналися б, хто зливав, хто грів руки, чому війні не видно кінця. Хоча ми і так знаємо чимало. Уже всі бачать, звідки ноги ростуть. А що вдієш? Націоналісти, фашисти, расисти і нацисти на війні. А в миру – толерантні, гуманні, помірковані демократи.
Ви слухали сторінки повісті українського письменника Василя Шкляра «Чорне сонце». Читав автор. Режисер програми Костянтин Лаврентюк. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження повісті слухайте завтра о 22:10.